I can't go on. I wanna quit and just give up hope, but you gently come and you say,
my child, you know that I love you. You know that I am here, right here. Just trust in me and know I'm God. You won't have to fear.
And when I see with eyes of faith your plans unfold, then you give me strength, so I'll wait for you to show me the way. Lord, I'll come to you. And I'll say, my Lord, I know that you love me. I know that you are here, right here. I'll trust.
So when you're tired, when you're in pain, don't lose your strength and don't give up hope, 'cause God has a plan. You just wait and see, for He's calling you. And He says,
my child, you know that I love you. You know that I am here, right here. Just trust in me and know God, you won't have to fear.
An introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's Upper Room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with His disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14 verses 20 through 28 that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensahe ngayong linggo ay pinamagatang ang pagkawasak ng Jerusalem. Ang scripture reading ay makikita sa Ikalawang Hari 25:1-7. Nang ikasampung araw ng ikasampung buwan ng ikawalo na taon ng paghahari ni Sedekiyas, tinipon ni Nebuchadnezzar ang buon niyang hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at pinaligiran ang mga bantayan. Ang pagkubkob nila ay tumagal ng may 2 taon. Nang ikawalo ng araw ng ikaapat na buwan ng pagkubkob sa Jerusalem, umabot na sa suktulan ang tagutom sa buong lungsod. Noon, nabutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Sedekiyas, kinagabihan ay tumakas siya patungong Araba, kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan sa pagitan ng 2 pader, malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay naliligid ng mga Kaldeo. Tunugi sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho. Kaya nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga tauhan. Nabihag si Sedekiyas at iniharap sa bahari ng Babylonia na nasa Ribla at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harap ni Sedekiyas ang mga anak nito. Dinukot ang mga mata at kapos ng tanikalang dinala sa Babylonia. Maaring may ilan sa inyo na nag-aalala patungkol sa kalusugan niya. Anong dapat natin gawin? Tumanggap nawa kayo ng sagot sa mamagitan ng mensahe ngayon. May iba naman na nasa loob ng malaking krisis. Mas seryoso pa, may ilan na hindi alam kung bakit sila nabubuhay. So sa mga taong yun, dapat malaman nyo na nasa napakahalagang kapanahunan kayo ng buhay nyo. May iba na, kailangan mag-aral ako pero hindi ko alam kung saang direksyon ako dapat pumunta. Para magbigay ng luwalhati sa Panginoong Diyos, paano ko dapat patakbuhin yung career ko, yung business ko? Dapat tanggapin mo yung sagot sa mga areas na yun ng buhay mo. Kung nais ko ng paggamit sa Diyos patuloy, anong dapat kong gawin sa business ko, sa career ko? Maraming iba't iba mga trabaho, pero sa trabahong meron ako, anong dapat kong gawin at anong nais ipagawa ng Diyos sa akin? Napakahalaga nito, especially sa mga young adults. Ano yung buhay na dapat ipamuhay ko na nais ng Diyos? Nawa maging araw to na tanggapin niyo ang sagot para sa mga to. Sa binasa nating passage ngayon, ito yung pinakamalungkot na bahagi ng kasaysayan sa Israel. Makita natin yung huling hari ng bayang Israel, si King Zedekiah. Makita natin na dumating ang mga Babylonians. So, nung time na yun, may dakilang tagutom at ang lahat ay namamatay na nung time na yun. Pero biglang dumating yung mga Babylonians para sakupin sila. Una, winasak nila yung templo sa Jerusalem. At winasak nila yung templo doon. At bago nila yun wasakin, winasak muna nila yung mga kagamitan sa loob, kagamitan na ginagamit sa pagsamba sa Diyos. At yung natitira, yung buong templo, sinunog nilang lahat. Nakasulat yun lahat sa kasaysayan ng Israel. At tinawag nila si Haring Sedekiyah. At sa harapan ni Haring Sedekiyah, pinatay nila yung mga anak niya. Yun ang ginawa ng mga Babylonians. Pagkatapos nilang tawagin si Sedekiyah, dinukot nila yung mga mata niya. Sa harap ng bayan niya, sa buong bayan ng Israel, dinukot nila yung mata niya. Ngayon sa hospital, kapag operahan nila yung mata mo, bibigyan ka nila ng anesthesia. Pero siya, wala lang. Inalis lang yung mata niya. Yun yung ginawa. Tapos, pinusasan nila yung buong katawan niya. Gayun din yung mga kamay niya, yung paat kamay niya. Kinonek nila yung poses na yon sa kabayo. At kinaladkad niya sila, nila siya patungo sa Babylonia, sa harapan ng kanyang buong bayan. Ang sabi nila, ito ang mangyayari sa inyo kapag hindi kayo nakinig sa Babylonia. Ito yung pinahayag nila sa buong mundo. At kung pupunta kayo hanggang sa Babylonia, napakalayo nun. Pero ang sabi doon, kinaladkad nila siya hanggang doon sa Babylonia, sa malayong lugar na yun. Ito yung last time schedule ng pagkawasak sa Israel, ng Israel. Ano sa palagay niyo? Kailangan natin mahanap ang napakahalaga mga lessons sa loob nito. Ito yung mga bagay na dapat niyong tandaan. Makita natin dito yung makasaysayang mga storya, gayon din ang kasaysayan patungkol sa religion at sa mga Diyos-Diyosan. Also, may mga personal message sa loob nito. Makita natin ang Israel, mas mahina sila compare sa Babylon. And looking at this, kailangan makita mo ano yung mga sagot na hinanda ng Diyos para sa'yo. Kung makita mo yung history, maging ang church history, may prinsipyo, kahangahang prinsipyo ang makita ka doon. Ang prinsipyo is 90% ng mga tao walang nangyayari sa buhay nila. At yung natitirang 10%, sila yung sumasakop sa buong mundo. Laging ganun yun. Kahit sa mga estudyante, 10% lang yung nakakapag-aral ng mabuti. Paano niyo ito maunawaan? Sa buong buhay niyo, may panahon ng kabataan mo. At nung panahon ng kabataan mo, doon na itatanim yung iyong pundasyon. At doon sa pundasyon na yon, doon makikita kung ikaw ba ay mapupunta sa 90% or sa 10% ng mga tao. At pagkatapos, darating ka sa kapanahunan ng iyong kabataan. Nung time na yon, hindi kapag kabataan ka na, hindi naman lahat nagiging doctor o lawyer. So kailangan lumabas ka mula dun sa 90% na yon. Ito yung kalooban ng Diyos na kailangan mong pumunta doon sa 10%. At kung hindi mo mahanap yon habang kabataan ka pa, then habang buhay ka maghihirap. So kung hindi ka mapunta dun sa 10% habang kabataan ka pa, habang buhay kang mag-aalala kung paano ka mabuhay, kung paano mo pakakainin yung sarili mo. Pero hindi ito ang kalooban ng Diyos. Hindi nais ng Diyos na maging katulad ka lang ng ibang tao. Out of 100%, 10% lang yung nagtatagumpay. Ay, paano naman yung 90%? So sa ibang mga area, kailangan pumunta ka dun sa 10% ng mga area na yon. At sa iba pang mga specific place, dapat hanapin mo yung 1%. Ang tawag natin doon ay edukasyon. Gayun man, may problema sa edukasyon natin. Bakit ito ang kalooban ng Diyos? Sa 90% na yon, may mga taong may spiritual na problema pa at hindi sila makalabas doon. Tapos darating yung panahon sa buhay mo na dapat ka ng mag-asawa. At sa oras ng mag-asawa ka na, yun yung time schedule na either magiging blessed ka greatly or magiging damaged ka greatly.
내가 영적 문제 속에 있느냐? 빠져 나온 이거란 말이 지금.
So sa mga remnants na nag-iisip sa pag na mag-asawa, hindi 'yun ang issue. Kailangan mo isipin na either magpapatuloy ka ba sa kalagayan ng spiritual na problema o lalabas ka na mula doon. Pagkatapos ang iyong golden years. Pare-pareho to sa lahat ng mga tao. Ngayon ang issue is ang 10%.
10%가 하나님 없이 되어진 20%가 많은 걸 발전시키면서요.
Yung 10% na yun, nagtagumpay sila kahit sa walang tulong ng Diyos at hindi sa gawain ng Diyos. Gayunman, marami silang nagawa, gayunman winawasak nila ang mundo dahil sa ginagawa nilang yun. At gayun yung nangyari magpahanggang ngayon. Egypto, Babylonia, Roma. Sino ang background sa mga bansang to? Si Satanas. Parang revival siya, pero hindi talaga yun yun.
여러분은 그걸 보고 문화라고 해서 사진 찍고 이러는데 문화일 수도 있죠.
So tapos nag-take tayo ng mga pictures na sabi natin o kultura siya. Maraming kultura nga.
Jiangi kesok terdakchen.
Gayunman nagpapatuloy ang mga disasters sa mundong ito.
성경에는 더 많이 일어난다고 돼.
뭐가 지나서 bakit ang daming mga tornadoes at mga lindol sa mundo? Pinapahayag iyon lahat sa Biblia at hindi to ma papahinto, walang makakablock nito sa pamamagitan ng siyensya o ng kapangyarihan ng tao. Ang mga nakakatakot pa is ginagamit ni Satanas yung 10% na yon upang magkaroon ng mga digmaan. Ito yung sinasabi natin ngayon. So hindi lang basta-basta yung makita natin sa mensahe today. At sa tuwing nangyayari yun, pumipili ang Diyos ng 1% at nilulutas niya ang mga problema ito sa pamamagitan ng gospel.
Remnant들은 뭐 해야 될 것이냐? 여러분은 해야 될 것이냐?
금방 kung gayon, makita mo anong dapat gawin ng mga remnants, anong dapat natin gawin sa panahong ito, makita natin yung direksyon. Yung mga elders dito na mga doktor o into education, makita natin yung direksyon na dapat nating lakarin, na nais ng Diyos na lakarin natin. Ang kalooban ng Diyos is sa pamamagitan ng 1%, ililigtas niya at babaguhin niya ang buong mundo. Kaya nga mga remnants, pumasok kayo sa 1% na yon kasama ng gospel.
유치원 선생님이나 원장님 뭐 그런 부탁을 했어요.
나그리퀘스트 하고 사 뭔가 kindergarten teachers at director.
10명을 한 팀을 만들면 뮤지컬을 10개를 만들어 봐라. 아니면 연극을 10개를 만들어 봐라.
그 메론 강 10 students 구모아 카이 나 뭔가 10 musicals or play.
자세히 쳐다보고 돌아가면서 한 명씩 주인공을 시켜라.
Tapos tingnan mo yung mga bata isa-isa at gawin niyo silang mga main characters about play na gagawin niyo.
모생이나 늘 심부름하고 이게 조연 따라다니면요. 걔가 졸업에 나가 보통 문제 오는 거 아니요.
아니 망해야래 kung yung laging may itsurang bata lang yung gagawin mong bida tapos yung mga hindi masyadong may itsura laging extra lang sila magkakaroon ng serious spiritual problem pag graduate nila. May isang teacher na itong yung sinabi niya. Sabi niya nagbibigay siya ng A sa lahat ng mga estudyante niya. Bakit? Bakit? Dahil laging nag-retest siya sa lahat ng mga estudyante niya hanggang sa maging okay silang lahat. Bakit? Dahil yun ang purpose ng education. Hindi ba?
5분가진 1%라는 이게 굉장히 어려운 게 아니고 굉장히 하나님의 계획이요.
So pagpasok sa 1% kasama ng gospel, hindi yun mahirap dahil ito ang plano ng Diyos.
그러니까 여기 지금 우리 수많은 부교역자들 있잖아요. 여러분이 복음 가진 1% 가지고 교회
흥신하는 so, 거 assistant pastor dito. Kasama ng gospel, kailangan ka mag-devote sa church upang makapasok yung mga tinuturoan mo sa 1%.
뭘 찾아냈나면요. 한국 세계교회에 복음과 전도 문제 왔구나. 내가 이거 헌신해야 되겠다고 생각했어요.
So, wala akong background, wala akong anuman. Gayunman, nakita ko na yung buong churches sa Korea, nawawala sa kanila yung gospel. So, naisip ko mag-devote para dito. At para gawin yon, talagang nag-all-in ako para doon. Bakit? Kasi ito ang kalooban ng Diyos. May isang elder na nag-aalaga ng isang remnant.
우리 remnant들이 다 희망도 있고 좋은데 너무 막연하고 일을 쉽게 보면 어려움은 안 한다는 거예요.
사비 냐 이 mga remnants 나텐 karamihan sa kanila may pag-asa sila. Gayunman, kapag may pinapagawa ka sa kanila, hindi nila ginagawa ng maayos.
너무 remnant 사랑하는 분이라면 근데 크다 키우라 들어보면 안 한대요.
So, isa siyang elder na talaga nagmamahal para sa mga remnants. So, nag-alala siya kasi sa tuwing may pinapagawa siya sa mga remnants, hindi nila talagang ginagawang mabuti. Sa palagay ko, hindi sa hindi nila ginagawa, hindi nila magawa. Bakit hindi nila magawa yun? Dahil kailangan muna nila panghawakan to para magawa yun. Bakit nangyari to sa bayang Israel? At nung nangyari yun, kailan ni-restore, pinanumbalik ng Panginoon Diyos ang Israel, ang bayan niya? Una, yung 1% na yun na may gospel sila yung nag-resolve nito. Pero ano yung sinabi nila?
보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘 하라 하라.
하는 sinabi ng Diyos, narito isang birhen ang maglilihim, magnganganak na isang lalaki at tatawagin siyang Immanuel. Kahanga-hanga to. Ano yung ibig sabihin doon ng Diyos? Yung tao na yun, nasa 1% kasama ng gospel, binago niya ang lahat. Kaya nga huwag kayong pumunta doon sa maling lugar ng 90%, pero pumasok kayo sa 1% kasama ng gospel at baguhin niyo ang mga bagay. Hindi mahalaga kung ano yung ginagawa niyo, pero kung hanapin niyo yun, ang lahat ay mababago. Ngayon, anong dapat yung gawin kapag may dumating ng mga problema? Bakit dumating ang problemang to? Kung ganito lang lagi yung tanong nyo, hindi yung malulutas. Bakit wala akong pera? Ngayon, hindi ka talaga kikita ng pera. Bakit hindi ako makapag-aral mabuti? Kung ngayon buong buhay mo, hindi ka na makapag-aral na mabuti. Bakit dumarating ang mga problemang to sa akin?
Israel에 무엇 때문에 이런 성전이 불타고 하나님의 백성이 잡혀가 왕이 눈이 뽑히는 일이 벌어졌냐?
Bakit nasunog yung templo ng Jerusalem? Bakit dinukot ang mata ng hari? At bakit ginawa sila mga alipin? Bakit nangyari to? Kung ganito yung mga tanong na tinatanong nyo, hindi yung malulutas. Alam nyo ba kung ano yun? Natural lang na dumating yung mga bagay na yun. Yun yung dapat makita mo para tumanggap ka ng sagot. Hindi ba? Bakit ako mahirap? May mga bagay na ginagawa ka, kaya walang choice kundi maging mahirap ka nga. Bakit ako may sakit? Nandun ka sa kondisyon o kalagayan na wala kang choice kundi magkasakit. Dapat mong maunawaan yun, ma-realize yun. Bakit hindi ako makapag-aral ng mabuti? Dahil nasa meron kang kondisyon na hindi ka makapag-aral talaga ng mabuti. Meron bang tao na sinasabi niya, kailangan mabigyo ako sa buhay ko? Walang tao na nagsasabi na, hindi ako mag-aaral mabuti para maging pulubi ako later. Yung totoong problema na unawaan na realize niya ay Isaiah. At nakita niya yung conclusion at parating. Nagkaroon siya ng sagot. Nabaguhin ang lahat ng kapalaran nila na nasa loob ng kadiliman. Dahil darating ang Diyos, maglilihi ang isang birhen at mga isang lalaki tatawagin siyang Immanuel. Nang pinahawakan nila yon, nalitas ang mga problema nila. Hindi lang basta sabihin mo manampalataya ka sa Panginoon Jesus para maligtas ka. Yun yun. Dapat kang lumabas sa iyong kapalaran na pagiging nasa loob ng Genesis chapter
3.
Bakit dahil kahit gano'ng karaming pera, kahit gano'ng ka may pinag-aralan, mahuhulog ka pa rin sa kapalaran yun. Kung mahulog sa kapalaran ng Genesis chapter 6, Nephilim, kundi lumabas ka mula
doon. Huwag
kang mahulog dun sa Tower of Babel, kapalaran ng Genesis chapter 11, kundi lumabas ka mula doon, pangawakan mo pangako ng Diyos. Yun yung sinasabi niya. Sa mga humawak sa pangakong yun ng Diyos, nakalabas sila sa pag-aalipin sa Babylonia after 70 years. So makita natin, binibigyan tayo ng Biblia ng clear answers sa pamamagitan nito. Nawa maging mahalagang araw ito para sa inyo. Nawa mga remnants, maharap niyo ang direksyon upang makapunta kayo, makapasok kayo sa 10%.
모르는 사람들 얘기 듣지 말고 여러분이 하나님이 정해놓은 방향 그걸 보고 달란트라고 합니다.
So, 그가 makinig sa mga taong 그렇죠? 나만 nila alam, pero hanapin niyo yung direksyon para makita mo yung talent mo.
법률 하든가 똑같은 음악을 해도 10% 속으로 들어가세요.
Kung pupunta kayo patungo sa field ng law o sa music, pumasok kayo dun sa 10%.
문제는 납니다. 복음 붙잡으세요.
At pag pumunta ka na sa 10%, may mga darating na problema, gayunman, panghawakan mo ang gospel. At saka ka papasok sa 1%. Yun yung taong makakapagligtas sa mundo. Naunawaan niyo ba? Sa mga magulang, dapat ganito nyo i-educate ang mga anak nyo. Hindi mo dapat hayaan na matuto sila katulad kung paano ka natuto. Hindi ba? Huwag mong itanim sa kanila kung ano hindi mo natutunan, pero kailangan malaman nila kung ano yung nais ng Diyos para sa kanila. May plano ang Diyos definitely para sa mga believers maging sa mga unbelievers. Kaya nga napakahalaga na panghawakan nyo ang pangako ng Diyos. Pangalawa, sa pamamagitan nino, lulutasin ng Diyos ang mga problema ito. Dapat nyo malaman yun. Alam nyo ba kung kailan na-solve yung mga problema? Haggai chapter 2, 1-9. Sabihin nyo, sabihin mo sa high priest, sabihin mo sa lahat ng mga elders, at sabihin mo sa buong bayan, sabihin ng ano? Bumalik kayo at i-restore nyo, itatag nyo uli ang templo. At mula nun, ang gawain ng Diyos ay naganap. Ano ibig sabihin nun?
여러분이 문제가 왔을 때는 당연히 왔다고 생각해야 되고요. 두 번째 뭐냐? 이것은 필연적
시각. 그럼 dumating na problema, dapat mong malaman na natural lang 'yon na dumating. At pangalawa, dapat malaman mo na kailangan kapanahunan 'yan ng buhay mo. Ano ibig sabihin nun? Kailangan wasakin mo ang kapangyarihan ng kadiliman. Wasakin mo ang kapangyarihan ng kadiliman. Ayun yung ibig sabihin nun. Naunawaan nyo ba? At mula nun ang gawain ng Diyos ay mangyayari. Bakit sinabi niya na pumunta kayo at itatag niyo uli ang templo? Ibig sabihin, nais niya na i-restore yung mga himala ng Diyos nung kapanahunan ng tabernakulo, nung kapanahunan ni Moses. Yung Exodus, hindi yun yung mahalagang bagay. Hindi mahalaga o hindi issue yung pagpunta nila sa Kanaan. Ano yung napakahalagang bagay? Yung pagkahati ng Red Sea, hindi yun yung mahalagang bagay. So, nahati yung Red Sea dahil wala silang pananampalataya, wala silang pananampalataya, o meron silang pananampalataya, hindi yun yun. Yung pag-cross nila sa Jordan River, hindi yun yung mahalagang bagay. Pero ano yung pinakamahalagang bagay? Umuha yung bayang Israel na nakasentro sa tabernakulo upang wasakin ang kapangyarihan ng kadiliman. Yun yung napakahalagang bagay maging sa sangkatauhan. Maraming mga young adults, mga matatalino, sabi nila, bakit kailangan natin manampalataya sa Diyos? Tiyak na darating ang mga spiritual na problema sa mga ganung klaseng tao. Darating talaga, hindi ba? Dinadaya lang nila o nagtatago lang sila. Sa mga may high standard, tinatago nila o nagdadaya sila in high standards way. Sa mga lower standards, ipinapakita nila mas obvious yung mga problema nila. Sa mga maraming problema, pinatago nila. Pero sa mga masyadong wala masyado, nire-reveal nila kung ano lang meron sila. Sa inyong kabataan, kung hindi mo kilala kung sino ang Diyos, ibig sabihin, nabibitawan mo yung napakalagang bagay sa buhay mo. Namuhay ka ng buhay mo ayon sa nais mo, tapos mag-aasawa ka na, nakamit ka ng isang napaka-strange na lalaki. Sa mga wala nito, pwede kayong mag-ad, maglagay ng ad sa newspaper, pero hindi kayo makahanap ng ganito. Pero sa mga alam ang time schedule, mangyayari yung mga bagay ito naturally sa buhay nila. Kahit hindi sila maghanap. So last time narinig ko yung testimony ni Elder Shaw, nabigay siya ng napakahalagang testimony. Nashock ako kasi sabi niya, bakit kailangan ko maging doktor? Dapat ganung level tayo. Bakit kailangan ko maging doktor? Nagtanong siya sa sarili niya ng ganun. So, nagkaroon siya ng conflict, nag-wonder siya patungkol sa bagay na yon. At nung time ng wondering na yon, na-meet niya yung asawa niya. So, naisip ko, tama lang na mag-wonder ka paminsan-minsan. So, kapag nag-wonder ka ng tama, ganun yung mangyari sa'yo. Pero kung mali yung nasa'yo at mag-wonder ka isang araw, darating yung mga problema.
우리가 하나님을 믿는다, 복음 안에 있다 이 말이 얼마나 중요한가를 교회 다니는 사람 모르는데 불신자가 어떻게 알겠어요?
이십이 년 유명한 다음 부분부터 사실은 이 내일 알람 공가 안오가 할라가 나 나서 롭가는 것으로
수반의 유말을 알만 넘어 안빌리버스. 하나님께서 여러분의 생애를, 여러분의 미래를 완전히 움직일 수 있는 능력 가지신 여호와시다.
난디도 가 나가오보 가셀로겐 토가인만 앙 nilalang na may hawak sa iyong buhay, kamatayan, makapagbabago ng buhay mo ay ang Jehovah God.
손을 들어 축복하시면 사람이 만년하는 것보다 낫다.
Kung itaas ng Diyos ang kanyang dalawang kamay upang pagpalain ka, ito hindi maikukumpara sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. Hindi ba?
Luka tangyeso maksimika.
Yung pagpapala na galing sa langit, sinong makakapaghinto nito dito sa mundo?
Dawid이 이 성전을 회복해.
Si David ni-restore niya yung templo.
백성들이 그 축복을 회복해라 그 말이야.
Hindi naunawaan ng ibang tao, pero ni-restore niya yung pagpapalang to.
하나님이 다윗에게 가장 좋은 걸 골라줘.
At ang Diyos binigyan niya dakilang pagpapala kay David.
성전이 우상이 됐잖아요.
Gayunman naging later naging idol yung templo. Kaya nga nawasak yun, sinunog yung templo. Na isang Diyos na i-restore ang church.
So
kapag na-restore lang natin ang tunay na iglesia, ang tunay na church, saka lang natin maililigtas sa mga tao. Saka lang natin maililigtas ang mga 10%, yung mga taong yun na nahawakan ni Satanas. Yung mga ordinaryong tao lang ba yung nangunguna sa mga digmaan? Hindi, yung mga 10% yung nasa itaas, yung mga nagsisimula ng digmaan. Kapag aatake sila sa ibang bansa, nangunguna ba yung mga pulube? Sino yung hinahawakan ni Satanas? Yung mga nasa relihiyon. Kaya nga nais ang Diyos na iligtas ang mundo sa pamamagitan ng mga tao na may gospel na mga nasa loob ng 1%. Pangatlo, kailan ma-re-restore ito?
Kailan ma-re-restore?
Napakahalaga nito. Kailan na-restore yun? Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Isaiah,
"Noon, 높은 산에 올라가라."
Pumunta ka sa pinakatuktok ng bundok. Pero napakahirap ng panahon na yun para sa kanya. Yun yung Isaiah chapter 40. Pumunta ka sa bunga bubong. Anong ibig sabihin nun? Kapag pumunta ka sa bubong, ibig sabihin nun, kailangan makita mo lahat. Ano ibig sabihin nun?
Kotsen siderlgo, puren marajimanon, na Yehowa'y marsumon, yungwani sarirago marera.
Sabi dun, ang mga bulaklak at ang mga damo ay malalanta, gayon man ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Lahat ng mga gawa ba ng tao, yun ba'y gawa ng Diyos? Makita mo yun sa Isaiah chapter 40. Yung mga bato na hindi makapagsalita, yun ba, mga Diyos ba talaga sila? At pagkataas, sinabi niya, sila mga umaasa sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. At sa Isaiah chapter 60, magtindig ka at magliwanag. Silang mga nasa kadiliman ay manunumbalik. Erase niyo ang banner at ang mga ibang mga bansa ay magsisilapit patungo doon. Ang araw na kung saan ang kapangyarihang kadiliman ay mawawasak. Kailan? Araw na kung saan ma-restore ang evangelism at mission. Yun yung araw na kung saan ang kapangyarihang kadiliman ay ganap na mawawasak. Dapat mong panghawakan ang pangakong ito. Kaya nga sa Christian life nyo, dapat yung panghawakan ng pangako ng Diyos. Maibang maaaring magsabi na, Pastor, napakinggan ko yung message at naisip ko nagkamali yata ako sa napangasawa ko. Saan ko kaya pwedeng itapon yung asawa ko? Yung asawa ko, saan ko kaya siya pwedeng ibenta? Yun ba yung ibig ko sabihin? Hindi yun ang ibig ko sabihin.
Yerobuni, 진짜로 복음 안에 있는 언약 붙잡고 1%로 들어가라.
Panghawakan mo ang pangako ng Diyos at sa loob ng gospel, pumasok ka sa 1%. At baguhin mo ang kapalaran mo.
Israel의 교육 가운데 이런 교육이 있어요.
Sa edukasyon ng mga Israelites, may ganito silang klase na edukasyon.
Tang girl sentegera.
Kung maging second place ka lang sa isang area, pumili ka na lang ng iba.
어떻게 보면 막 경쟁심 이렇게는 보이지만 굉장히 하나님의 계획을 밝히는 소리요.
파랑 may isip natin na sense of competition siya. Pero hindi, sa pamagitan ng dapat mo ma-realize yung plano ng Diyos. Hindi ibig sabihin nun, o kailangan dapat laging first place ka, hindi pwedeng second place. Hindi yun yun. Kung ngayon, ano ibig sabihin nun? Kung second place ka lang, ibig sabihin, hindi mo pa nahanap kung ano ang bigay ng Diyos sa'yo. Kaya nga, yung mga Nobel Prize, nakuha yung halos lahat ng mga Jews, Jewish. Very outstanding sila. Gayunman, wala silang gospel.
Uri는 복음 안에서 이 1% 한 사람 통하여 하나님은 세상을 회복시켰다.
Gayunman, silang may mga gospel. Kung papasok sila sa 1%, gagamitin sila ng Diyos para iligtas ang mundo.
여러분의 운명을 바꾸라.
Kaya sa pamamagitan ng gospel, baguhin mo ang kapalaran mo. At ngayon, pumasok ka sa 1%.
여러분의 산업, 학업, 직업을 1%로
kasama ng pag-aaral mo ng business, ng career mo, pumasok ka sa 1%. Kung ngayon ang gawain ng Diyos ay magaganap. Number 2,
영적 모든 세력을 결박시켜라.
우사하게 뇨 kapangyarihan ng kadiliman.
그게 성전 회복입니다.
Ito yung restoration ng templo.
그리고 세 번째 게
뭡니까? 아니 number 3.
전도 선교 모든 흑암을 무너뜨리는 날 절대적인 이유를 발견하게.
말하라면 뭐 yung absolute reason sa oras na ma-restore ang evangelism at mission at mawasak ang kapangyarihan ng kadiliman.
당연히 올 것이 와 그날을 찾아야 됩니다.
그럼 may dumating na problema, dapat mong malaman na natural lang 그렇죠. 나 dumating yung problemang
그리고,
'to. Hindi ba?
필연적인 시간표를 찾아야 돼요.
Dapat mo rin mahanap yung kinakailangan 그리고, necessary time schedule ng buhay mo. Dapat mo rin mahanap yung absolute reason.
그러면 됩니다. 이유가 있을 거 아니에요.
다행히 may absolute na dahilan, reason, tiyak na dahilan.
절대적으로 받아야 될 축복 이유가 있기 때문에 그렇게 하는 거예요.
비니기는 가장 많은 Diyos na kahirapan. Hindi, dahil hinayaan ng Diyos na dumating yung mga problema yun dahil nais ng Diyos na ibigay sa iyo ang sagot.
Umyong만 바뀌는 게 아닙니다.
Kung gayon, hindi lang ang kapalaran mo ang mababago.
이때에 많은 영적 세력들이 결박돼요.
Sa oras na to ang kapangyarihan ng kadiliman, maraming kapangyarihan ng kadiliman ang mawawasak.
Yun
yung oras kung saan ang kapangyarihan ng kadiliman na hindi nakikita ng mga hindi mananampalataya ay mawawasak. Later on, marami tayong makikita ang mga disasters, mga terrorism. Dapat natin itong ihinto.
복음이 모든 민족의 증거되어야만 끝이 오리라 그랬어요.
�apat natin pigilan ang mga disaster na to. Kailangan natin panghawakan ng gospel at i-share ito sa ibang mga tao.
오늘 이 예루살렘 함락된 이 사건을 그냥 보면 안 돼요. 그럼 우리인데 똑같은 일이 일어나요.
이용 pagkawasak ng Jerusalem 그렇죠? hindi lang dapat makita natin ito ng simple dahil ang pagkawasak na to ay maaaring maganap din sa atin.
그냥 있지 말고 10%로 들어가고 빨리 1%로 가라.
Kaya nga remnants mga young adults kailangan panghawakan niyo ang gospel kayo pumasok sa 90% pero pumasok kayo doon sa 10% and 1%.
저 사람 왜 저렇게 일하나? 저 사람 좀 안 왔으면 좋겠다. 이래 되면 골치 아픈 거예요. 그거.
그럼 nagtatrabaho ka tapos iniisip ng mga katrabaho mo, ano sana hindi na lang siya pumunta dito. Pag yun yung iniisip nila, ibig sabihin malaking problema 'yan.
Miyanada. Iriki dia dio.
Dapat pag tiningnan ka ng boss mo, maiisip niya na he would feel sorry na bakit konti lang yung naibibigay niyang sahod sa'yo. Dapat kapag nakita ka ng boss mo, he would feel sorry na $5,000 lang yung kinikita mo isang buwan. Pero pag kung naisip ng boss mo, oh, sayang yung binibigay kong sahod sa kanya na $1,000 a month. Kung gayon, malaking problema yan.
하나님께서 저 흑암 가운데 있지 말고 여러분 운명을 바꾸라.
아는 나이스 낭 쇼스 para sa iyo dapat kang lumabas mula sa kapalaran ng kadiliman.
그 답이 오직 그리스도.
아, 당 sagot ay tanging si Kristo. 다헬 kung hindi sa kanya hindi mo mabago yung kapalaran mo.
오직 그리스도.
니 mo mabago ang kapalaran ng yung pagkawasak kay Satanas, background kapalaran sa impyerno, mabago lang ito sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Saka lang mabubukas ang pintuan ng restoration sa buhay mo. So, kailangan kang humayo at i-restore mo ang church. So, church construction, hindi lang yung pagtatayo ng building. Number 3, magtindig ka at magliwanag.
Itdebuto, 여러분에게 큰 응답 따라오는 세 가지가 있습니다.
Mula dito, makita mo yung tatlong malaking kasagutan sa'yo. Una,
영적인 흐름을 바꿀 수 있어요.
마바바고 뭐 용 스피리추얼 플로우.
제가 가는 곳마다요. 전도 운동하면서 요거 했어. 싸울 필요 없어. 영적
흐름. 수산만 ako pumunta para gawin ng evangelism movement. Hindi ko na kailangan makipag-away pa. Ang kailangan ko lang gawin is baguhin yung spiritual flow.
부교회처럼 것도 그렇게 하겠어요.
Kung church leader ho or pastor, 이도 인가 된 거.
가는 곳마다 쓸데없는 소리 나고 쓸데없는 싸움이 나고 쓸데없는 자리 다툼하고 쓸데없는 얘기들 하고 있어요.
May mga tao na nag-aaway-aaway patungkol sa iba't ibang mga bagay, patungkol sa posisyon.
저는 그럼 반드시 한 게 뭐냐? 정말로 복음 전할 만한 인재들 딱 붙잡고요. 기도하고 전도 운동하고요. 이 학업에 승리하도록 만들어.
So, binukod ko yung mga tao na gusto talaga mag-evangelize at nanalangin kami magkasama-sama, magsama-sama at humayo kami para mag-evangelyo. Binago namin yung spiritual flow.
중요합니다.
Napakahalaga nito. Magagawa nyo rin to. Upang tumanggap ka ng sagot, hinanda na ng Diyos ang lahat. Wala na tayong dahilan o kailangan pa para makipag-away. Dapat lang tayong mag-establish ng spiritual system. Hindi ba? Hindi mo na kailangan makipag-away pa. Pwede tayong magwagi kahit hindi nakikipag-away. Ang pangatlong sagot na darating, sinabi ko to sa business convention, kailangan natin baguhin ang kultura.
제가 이번 산업인대 때 얘기를 했습니다. 지금 뭐 제 설교 우리 제 멋있던 어르신이 듣고 계시니까.
신앞에 그 조사 last World Business Conference 용 나티 컴 파스토르 나키닉 셔서 메시지 나도.
뭐 그분이 제가 멋있던 분인데 이번에 와서 뭐 유보 설교나 매주 듣고 꺼내 만다 이러지.
나티 컴 파스토르 나 비나글링 코로 나 사비냐 Reverend Hugh 나키닉 그 조사 마 메시지스 모 every week.
그 목사님보다 사모님이 더 열심히 들어.
Pero more than him, mas nakikinig ng diligently 그러니까요.
그
아사와
교회를, 그분이 담임 목사로 가실 때 전화와 자꾸 자꾸 저를 오라는 거예요.
누나 긴 senior pastor 시야. 라기 나 그냥 나타와 이니 invite 나 봉다 사 church 냐.
가 보니까 교회가 싸움이 붙어가지고 다 나가버려 청년들도 없고 막 교사.
문박 본다 그런 사 church 나요. 내가 아웨이 아웨이 쓰는 lahat. 다보서 올라 망아 teachers 올라 망아 church 올라 망아 young adults.
간단합니다.
Pero simple 랑 인기 나와 거.
하나님이 계획이 있겠지.
이셉 거나 뭐 plan은
없어. 거기서 전도 운동을 한 겁니다.
그냥 nagsimula ako ng evangelist movement doon. So, ang dami mga disipulo na itatag. Yung mga young adults, mga disciples, 1,000 yung mga naitatag. Yung mga hindi nananalangin, lagi sila nag-aalala. Yung mga elders ng church na yon, bigla sila nag-aalala. Sabi nila, oh, pastor, we're in trouble. Sabi ng mga elders, oh, pastor, lahat yon mga disipulo ni Reverend Yu. So yung 1,000 yon disipulo ni Reverend Yu, pag umalis si Reverend Yu, magsisunuran sila. Kung ano mangyari sa atin. So yung mga elders na yon, yun yung alalahanin nila. Naunawaan ko kasi nangyari na yun dati. Pero yung pastor na yun na narinig niya yung sinabi ng mga elders, tumanggap siya ng quote-unquote grace. Sabi niya, oo nga. So pinatawag niya ako at sinabi niya, huwag mo nang i-ministry, huwag ka nang mag-ministry sa mga young adults. Inutusan niya akong pumunta sa 1 village na puno ng mga shaman. At sabi ko, okay. Because nung moment na na-realize ko ang gospel, wala nang problema para sa akin. Wala na akong dahilan. Wala na akong mga excuses. Wala na akong reklamo. Wala na akong panahon para doon. So sabi ko, sige po, pupunta ako doon. Pero alam ko kung bakit niya ako pinadala doon. Pero it doesn't matter to me. Nung pumunta ako doon, yung buong village, yung buong lugar, puro shaman. Hindi na ngayon ganon. Pero dati, puro mga shaman yung village na yun. So pumunta ako para mag-share ng gospel sa mga shaman doon. Pero yung personality ko, hindi ko masyadong gusto yung mga shaman.
Kasi na kagisa, jokoban kagiga na ito, kung anjas na pingsang ape anjaga doon yun.
So nakaupo ako sa isang upuan doon sa malapit sa market and nananalangin ako habang nag-iisip ako. Nag-iisip ako, paano ko babaguhin yung spiritual flow sa village, sa lugar na yun? Paano ko itatanim yung tamang sistema ng gospel sa lugar na to? Dahil nasa Biblia yun, naisip ko, paano ko babaguhin ang kultura ng kadiliman sa lugar na to? At yun yung ipinanalangin ko. Hindi yun yung issue na magbigay ka ng mga evangelism tract. Pero tumanggap ako ng sagot. Tapos biglang may umupo sa tabi ko, may isang old lady. So tinanong ko siya,
조심스럽게 혹시 교회 나가십니까? 이렇게 물어봤어요.
So 단단한 of carefully 대나는 것이 뭐 attend 보고 하는 church?
교회 나가봐서 물었어요.
Hindi ko tinanong kung namananampalataya ba siya sa Panginoon Jesus. Tinanong ko lang, umaatin po ba kayo ng church? Tapos biglang sinabi niya sa akin na, subukan mo nga na papuntahin ako sa church. Nagulat ako na narinig ko yun. So hindi ko nasabi yung nasagot, hindi ko na maisip ko ano yung naisagot ko matapos nun. So hindi ko na namalayan, sumagot na lang ako sa kanya, sige, gagawin ko pong makapunta kayo sa church. Pero after nun, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Tapos tinanong ko siya, saan po kayo nakatira? Sabi niya, doon. Tapos may malaki siyang banner. So naisip ko, ah, shaman pala siya.
무다이라는 건데 나는 저는 딴 거는 저는 눈치는 빠르거든요. 아 이게 무다이구나.
뭐 매주 mabilis yung pang unawa ko kaya nalaman ko agad na shaman siya. Kaya nga may tapang bigla siyang lumapit sa akin. So nagulat ako. Hindi ko namamalayan, ito yung sinabi ko sa kanya.
Daum juguto olaogetta.
Babalik po ako dito next week.
Daum juwaseo dahil manaseo.
So mag-meet po tayo at mag-usap tayo. Bakit? Dahil naisip ko na kailangan ko mag-prepare for 1 week. Tapos hindi siya nag-reject. Sabi niya, oh sige. Tapos bumaba na ako, umuwi na ako. At next Saturday, mas maaga dun sa appointment time na namin, pumunta na ako dun. Tapos, nakaupo pa rin ako dun sa bench at nag-iisip-isip. Hindi niya alam. Yun yung first time ko na makapunta sa shaman's house. So, nung time na yun, nakaupo ako, nag-iisip-isip ako kung ano dapat kong sabihin. Tapos, biglang may lolang lumapit sa akin. Sabi niya, huwag kang pumunta doon. Sabi niya, baliw yung babaeng yun. Sabi ko talaga, bakit? Bakit po? Sabi niya, yung shaman na yun, dating assistant pastor yan. Tapos yung matandang yung minumura niya yung shaman, sabi niya, gumraduate pa nga yan sa theological seminary. Tapos pag pumunta ka dun sa bahay niya, makikita mo yung picture ng graduation ceremony niya, pati yung certificate niya. Nung oras na yun, biglang napuno ko ng galit at ng confidence. So binuksan ko yung punto at pumasok ako sa bahay niya. At nakita ko yung diploma niya. Inundin yung diploma niya dun sa pag-graduate niya sa seminary. Tapos sinabi ko sa kanya, sabi, narinig ko na gumraduate ka daw sa seminary. Narinig ko na dati kang assistant pastor sa church. Tapos nagulat siya. Yun yung diploma mo, di ba? Alam mo ba kung ano mangyayari kapag naglingkod ka sa mga Diyos-Diyosan? Tapos pinaliwanag ko sa kanya yung kalagayan ng mga hindi mananampalataya. Alam mo ba kung anong klase mga problema ang darating? Tapos in-explain ko sa kanya in detail. Hindi pa ako natatapos sa pag-explain ko. Biglang may sumugot sa likuran na sabi, oh tama yan. Yun yung asawa niya. Dying na yung asawa niya sa sakit at nandun din yung anak niya. Sabi ko sa kanya, tingnan mo. At tumanggap sila sa Panginoong Jesus. Inalis nila yung lahat ng mga Diyos-Diyosan nila. So, merong parang community sila ng mga shaman at dinala niya yung ibang mga shaman. Nabago niya yung buhay ng napakarami mga shaman sa lugar na yon. Nagkaroon din kami ng conference. Ganun kalaki yung nangyari. May isang church dun sa lugar na yon at sabi ko, maraming mga shaman po ang nanumbalik sa Panginoon. Kaya pwede po ba naming magamit yung church nyo para magkaroon po kami ng conference? Tapos ang sama ng mukha ng pastor doon sa church na yun, sabi niya, bakit ka pumupunta sa teritoryo na may teritoryo? At sabi ko, naisip ko, ah, napunta pala ako sa teritoryo na may teritoryo. Pagpumunta ka sa isang village noon, merong lugar para sa mga matatanda na titipon doon sila. So, nagkaroon kami ng conference dun sa lugar na yon, dun sa lugar na yon, at in-invite ko yung senior pastor namin para magbigay ng message. Pagkatapos ng conference, patuloy ko silang inalagaan. So, basically, dun sa lugar na yon, sa village na yon, nagkaroon ng isang church. Yung mga dating shaman na yon, dahil nagja-chant sila, magaling sila manalangin. Why? Because kapag sinabi niyo yung patungkol sa mga spiritual na bagay, alam na alam nila yon dahil ganun sila nabuhay. So nagtuturo ako ng sa kanila patungkol sa Bible at may isang shaman na sabi niya sa akin, sabi niya, Pastor, kung maging shaman ka, magiging napakalakas na shaman mo. Sabi niya, ang dami niyo pong alam. Hindi sa marami akong alam, sabi ko sa kanya. Nasa Biblia lahat yun. At nung time na yon, yun ko nakita yung kalagayan ng mga hindi mananampalataya. At pinagpala ako greatly ng Diyos. At pagkatapos noon, ginabayan ako ng Diyos patungo sa church na to. Nagsimula kami sa napakaliit na 36 square meter room. Gayunman, pinalaganap tayo ng Diyos hanggang sa magkala tayo sa buong mundo. Ang Diyos lamang ay may alam kung anong gagawin niya sa pamamagitan niyo. Gayunman, nakikita ko na ang mga dakilang gawain ng Diyos ay maire-restore. Kaya pinagpapala ko sa pangalan ng Panginoon Jesus na ang mga pagpapalang ito ay mapanumbalik sa inyo. Panginoon Diyos, salamat po. Papasalamat kami sa aming Diyos na nagbigay sa amin ng gospel. Nawa maging oras ito, araw ito na mabago ang aming pananampalataya. Mabago ang aming kapalaran at ang kapangyarihan ng kadiliman sa aming kapaligiran ay mawasak. Nawa maging oras ito na ang mga disaster ay mawasak. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus Kristo. Amen.
Walk the path of testifying Christ.